Кеплегер Азаттык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Мукаддес Рамазан айынын башланмагынын өңү сыйрасында Балкан велаятынын Туркменбашы шаһарында Рамазан айдыян чагалар көпөлдү. Азаттык радиосунун хабарчысы юртта дувам эдиян агыр ыктысадый кыйынчылыктардын арасында бу дини дептес орун өз кымматын житиргендигин белгилеп, şu günler bu çarenin dilekçiliğin bir görünüşüne öwürlendigini aýdýary.
Öňki ýyllardan tapawutlylykda bu ýyl çağalar diňe agsamary üýlere aýlanyp, Rämazan aýdymlaryny aýtmaýarlar. Indi olar gündiz wagty şäheriň kinar bazarynyň, söwda merkezleriniň, demir ýol wagzalynyň, mehmanhanalaryň goluynda aýlanyp, Rämazan aýdymlaryny aýdýarlar. Olaryň sany onurça bolup, Rämazan aýdymlaryny aýdyp, adamlardan pul soraýarlar we dilekçilik edýärler.
Dip habarçı 22 martta aytdı. Bu çağaları şəhərin qızgalanlı yollarının qoloyunda hem görsə bolýar. Olar yolda hərəkət edib baryan avtoloqlar bir neçə sekund təyəgənsə, derrow şol uloqların yanına ılğap baryarlar və Rämazan aydımlarını aydıp başlayarlar. Bu bolsa yol hərəkətində xoplu yağdayları dörədiyər deyib, habarçı şəhərin yanıç qoyan beketlərinin də Rämazançı çağalardan doğlandığını bellidi. Adatça Rämazan ayının başlanmağını 3 gün qalında çağalar və eycəci körpələr hər gün axşamara öz yaşayan sevitindəki öylü ýörün gapylaryny kakyp Rämazan bentlerini aýdýarlar. Olar bu usul bilen Rämazan aýynyň ýetip gelýändigini boşlaýarlar. Ýaşaýjylar gapylaryny kakan Rämazançy çağalary göwünlerinden çykaran zady şol sanda süýji we köke ýa-da pul sowat berýärler. Ay senen aması esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere düşýän Rämazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 23 martyň sähri bilen başlanýar we 20 aprel gijesi çenli devam eder. 21 aprelin seherinde olsa orada bayramı bellenler.
Çağılar has köp kazanç etmek maksadı bilen Rämazan ayının başlanmağına 5 gün kalındı. Yani 18 martta Rämazan aydıp başladılar.
Dip habarçı bellidi. Türkmenistan'da 7 yıl çemesi vaqt veri devam ediyen ağır iqtisadi krizisin giyin yayran işsizliğin arasında habarçılarımız ilatın yitileşen durmuş kıyınçılıklar ve gün güzaran aladalar varı da izgiderli mağlumat beriyerler. Bu kıyınçılıklar köp adamı şolsandı çağaları dilekçilik etmeğe kete zir zivil dörmeğe iterip sonku dövürdü oların sahanı göz örtölü köpölyer. Hakimiyetler ilatın yüzeyiz olyan iqtisadi ve durmuş kıyınçılıklarını açaçan boyun almayan mahalle yurdun dürlü sevitlerinde zivil döryen ve dilekçilik ediyen adamlara karşı valtal valtal görüş ilan ediyerler. Bu görüşün çağında onların valtlayın tuso edilmeyi yağlı vakalar hem bolyar. Muğa karamazdan yurtta zivil döryen ve dilekçilik ediyen adamların sahne habarçılarımızın mağlumatına göre köpölmese azalmayar. Geçen ýylyň dekabrynda Balkandaky habarçylarymyz Sewitdäki dilekçi çağalaryň sanynyň mollimleriň maddi serişdesiniň hasabyna azaldylmaga çalşylýandygy barada maglumat berdiler. Şonda häkimetler mollimleriň ençemesinden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her ay belli bir möçürdäki maddi serişdäni bermegi talap edipdiler.